สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Don't Feed the Monkey Mind ของ Jennifer Shannon LMFT เป็นหนังสือจิตวิทยาเชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจและลดวงจรความวิตกกังวลความกลัวและการคิดวนหนังสือใช้ภาพเปรียบเทียบของสมองลิงเพื่ออธิบายส่วนของจิตใจที่คอยสแกนภัยคาดการเรื่องเลวร้ายและผลักให้เราหาทางควบคุมความไม่แน่นอนจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การกำจัดความคิดกังวลให้หมดไปแต่คือการหยุดตอบสนองต่อความคิดเหล่านั้นด้วยพฤติกรรมที่ทำให้ความกลัวแข็งแรงขึ้นแนวทางของผู้เขียนเชื่อมโยงกับหลักการจากบำบัดความคิดและพฤติกรรมการยอมรับประสบการณ์ภายในและการฝึกสติในชีวิตประจำวันเนื้อหาเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปเพราะอธิบายกลไกของความวิตกกังวลด้วยภาษาตรงไปตรงมาพร้อมแบบฝึกหัดและวิธีสังเกตพฤติกรรมของตนเองหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นคู่มือสำหรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความกลัวมากกว่าจะเป็นคำปลอบใจแบบผิวเผินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสมองลิงในฐานะระบบเตือนภัยที่ทำงานเกินจำเป็นแนวคิดสำคัญของหนังสือคือสมองลิงไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัดแต่เป็นระบบเตือนภัยที่พยายามปกป้องเราอย่างเกินขนาดมันมองหาความเสี่ยงล่วงหน้าตั้งคำถามแบบถ้าเกิดว่าและสร้างภาพเหตุการณ์เลวร้ายเพื่อบังคับให้เราระวังตัวกลไกนี้มีประโยชน์เมื่อมีภัยจริงเมื่อถูกใช้กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเช่นงานความสัมพันธ์สุขภาพหรือการตัดสินใจเล็กน้อยมันจะทำให้จิตใจติดอยู่กับการคาดการณ์ที่ไม่มีวันจบผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีความคิดกังวลเพราะความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนปัญหาเกิดเมื่อเรายอมให้ความคิดเหล่านั้นกำหนดพฤติกรรมทั้งหมดการตั้งชื่อภาวะนี้ว่าสมองลิงทำให้ผู้อ่านแยกตัวเองออกจากเสียงกังวลได้ชัดขึ้นแทนที่จะเชื่อทุกความคิดว่าเป็นความจริงเราสามารถมองมันเป็นสัญญาณจากระบบเตือนภัยที่ไวเกินไปการแยกเช่นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกตอบสนองอย่างมีสติประเด็น2การป้อนอาหารให้ความกังวลผ่านการหลีกเลี่ยงและการขอความมั่นใจหัวใจของหนังสืออยู่ที่คำว่าอย่าป้อนอาหารให้สมองลิงซึ่งหมายถึงอย่าทำพฤติกรรมที่ทำให้ความวิตกกังวลได้รับรางวัลโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างที่หนังสือเน้นคือการหลีกเลี่ยงสถานนักการที่ทำให้กลัวการตรวจซ้ำการขอคำยืนยันจากคนอื่นการค้นหาข้อมูลมากเกินไปและการคิดทบทวนเพื่อหาคำตอบที่สมบูรณ์พฤติกรรมเหล่านี้มักให้ความโล่งใจระยะสั้นจึงดูเหมือนช่วยได้แต่ในทางกลไกมันสอนสมองว่าสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงนั้นอันตรายจริงๆและเราจะปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อทำพิธีกรรมลดกังวลซ้ำผลลัพธ์คือความกังวลกลับมาเร็วขึ้นและต้องการการยืนยันมากขึ้นหนังสือจึงไม่มองความวิตกกังวลเป็นเพียงอารมณ์แต่เป็นวงจรเรียนรู้ระหว่างความคิดความรู้สึกทางกายและการกระทำการเห็นวงจรนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการหาทางสบายใจทันทีอาจเป็นต้นทุนระยะยาวและการลดความกังวลต้องเริ่มจากการหยุดให้รางวัลแก่ความกลัวประเด็น3การฝึกอยู่กับความไม่แน่นอนแทนการไล่ล่าความแน่ใจหนังสือให้ความสำคัญกับความไม่แน่นอนเพราะความวิตกกังวลจำนวนมากเกิดจากความต้องการคำตอบที่แน่นอนก่อนจะลงมือทำหรือปล่อยวางสมองลิงมักเสนอว่าถ้าเราคิดมากพอตรวจมากพอหรือถามคนอื่นมากพอเราจะขจัดความเสี่ยงได้แต่ชีวิตจริงไม่ให้การรับประกันแบบนั้นการพยายามทำให้ทุกอย่างแน่นอนจึงกลายเป็นงานที่ไม่มีจุดสิ้นสุดผู้เขียนเสนอให้เปลี่ยนเป้าหมายจากการรู้แน่เป็นการยอมให้มีความไม่แน่นอนอยู่ในพื้นที่ของจิตใจโดยไม่ต้องรีบแก้ไขทันทีหลักการนี้ไม่ใช่การทำตัวประมาทแต่เป็นการยอมรับว่าความปลอดภัยสมบูรณ์แบบและคำตอบสุดท้ายมักไม่มีอยู่จริงเมื่อผู้อ่านฝึกยอมรับความรู้สึกไม่สบายที่มากับความไม่แน่นอนสมองจะค่อยๆเรียนรู้ว่าความไม่แน่ใจไม่เท่ากับอันตรายการฝึกนี้จึงเป็นฐานสำคัญของการลดการคิดวนการขอความมั่นใจและการตัดสินใจที่ถูกครอบงำด้วยความกลัวประเด็น4การตอบสนองแบบไม่ป้อนอาหารด้วยการสังเกตยอมรับและเลือกการกระทำหนังสือไม่ได้แนะนำให้ต่อสู้กับความคิดกังวลโดยตรงเพราะการโต้เถียงกับความคิดทุกข้ออาจทำให้เราเข้าไปอยู่ในสนามของสมองลิงนานขึ้นทางเลือกที่ผู้เขียนเสนอคือสังเกตความคิดว่าเป็นเพียงความคิดยอมรับความรู้สึกไม่สบายที่เกิดขึ้นและเลือกการกระทำที่ไม่เสริมวงจรความกลัวแนวทางนี้สอดคล้องกับการใช้สติและการยอมรับประสบการณ์ภายในโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ความกลัวหายก่อนจึงค่อยใช้ชีวิตตัวอย่างเชิงหลักการคือหากความกังวลบอกให้หลีกเลี่ยงเราอาจเลือกเข้าใกล้อย่างค่อยเป็นค่อยไปหากมันบอกให้ตรวจซ้ำเราอาจฝึกหยุดตรวจตามระดับที่เหมาะสมหากมันบอกให้หาคำยืนยันเราอาจปล่อยให้ความไม่สบายคงอยู่โดยไม่ถามเพิ่มประเด็นสำคัญคือการกระทำใหม่ต้องส่งข้อความใหม่ให้สมองว่า เราสามารถรับมือความรู้สึกกังวลได้โดยไม่ต้องทำตามคำสั่งของมันทุกครั้งประเด็นสุดท้ายรูปแบบคู่มือที่นำหลักจิตบำบัดมาใช้ในชีวิตประจำวันจุดแข็งของหนังสือคือการนำหลักคิดทางคลินิกมาจัดเป็นคู่มือที่ผู้อ่านทั่วไปนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านจิตวิทยาลึกมากผู้เขียนอธิบายความวิตกกังวลผ่านพฤติกรรมที่พบได้ในชีวิตจริงเช่นการผัดวันเพราะกลัวทำผิดการพยายามควบคุมความประทับใจของคนอื่นหรือการค้นหาความมั่นใจจนเสียเวลาจากนั้นจึงชวนให้ผู้อ่านสังเกตว่าตนเองกำลังป้อนอาหารให้สมองลิงด้วยวิธีใดจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นเครื่องมือประเมินตนเองไม่ใช่แค่คำอธิบายเชิงทฤษฎีอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ควรถูกอ่านแทนการรักษาในกรณีที่ความวิตกกังวลรุนแรงมีภาวะซึมเศร้าร่วมหรือกระทบการใช้ชีวิตอย่างมากประโยชน์ที่สมจริงคือการช่วยให้ผู้อ่านมีภาษาสำหรับเข้าใจวงจรของตนเองและมีแนวทางทดลองเปลี่ยนพฤติกรรมทีละขั้นในสถานการณ์ประจำวันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีแนวโน้มคิดมากกลัวความผิดพลาดต้องการความมั่นใจซ้ำหรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์บางอย่างเพราะไม่อยากรู้สึกกังวลซอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่สนใจแนวทางช่วยตนเองที่มีรากจากจิตบำบัดแต่ต้องการภาษาเรียบง่ายและนำไปใช้ได้จริงประโยชน์หลักคือการช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความวิตกกังวลไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยความคิดเท่านั้นแต่ดำรงอยู่ผ่านวิธีที่เราตอบสนองต่อความคิดเหล่านั้นเมื่อเห็นจุดนี้ผู้อ่านจะมีทางเลือกใหม่คือไม่ต้องไล่กำจัดความกลัวแต่ฝึกไม่ทำพฤติกรรมที่เลี้ยงความกลัวให้โตขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือช่วยตนเองด้านความกังวลจำนวนมากจุดเด่นของ Don't Feed the Monkey Mind ภาพเปรียบเทียบที่จำง่ายและมีพลังเชิงปฏิบัติคำว่าสมองลิงทำให้แนวคิดทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนกลายเป็นภาษาที่ใช้สังเกตตนเองได้ทันทีหนังสือไม่ได้ขายแนวคิดเชิงบวกแบบให้คิดดีแล้วหายกังวลแต่ชี้ไปที่การเปลี่ยนพฤติกรรมการทนต่อความไม่แน่นอนและการใช้ชีวิตพร้อมความรู้สึกไม่สบายอย่างมีทิศทางหากคุณต้องการสนับสนุน
Question for Shannon LMFD
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่